Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Krásné nedělní ráno. Dobrý ráno i paní doktorce Věře Doušové. Dobré ráno.
Děkuji i vám všem. Dobré ráno.
Paní doktorka je předsedkyní Potravinové banky Praha. Je to tak správně?
Neúplně. Ten název je delší, je to Praha a Středočeský kraj.
Ano, takže vy jste vysoká bankovní úřednice.
No, to by mohlo znamenat představě lidi něco úplně jiného. Ano, já vedu tu banku, ano, která shromažďuje jídlo.
Ano, typická představa, když se řekne banka, máme tu zafixovanou nějakou budovu, která má vzbudit pocit solidnosti a jistoty. Za přepaškami v bankách sedějí upravení zaměstnanci, kteří přijímají klienty. No a teď jak to vypadá v potravinové bance?
Tak u nás je to úplně jiné. U nás nejsou žádní lidé v krásném oblečení a nesedí za přepáškami. Většina našich zaměstnanců jsou řidiči a skladníci. Řidiči každé ráno vyjíždějí do potravinových supermarketů a přivážejí neprodané a neprodejné potraviny. Skladníci to vytřídí a zase dávají organizacím, které pečují o lidi v krizi, o chudé a potřebné.
No, vy máte v Česku 15 potravinových bank. Jaké potraviny hlavně dostáváte a jak je ta nabídka pestra?
No tak jenom bych ještě řekla k tomu, že náš hlavní úkol je předcházet plýtvání potravinami, protože všechny ty potraviny, které my denně svážíme, jsou ty, které by jinak řetězce vyhodili. A jsou to samé dobré, skvělé věci, ty, které se nerychle kazí. Například každý den dostáváme ovoce, zeleninu, uzeniny, mléčné výrobky, lahůdky, pečivo. To všechno se kazí velmi rychle a tak ještě ten den, kdy to přivezeme, to prostřednictvím organizací dáme tomu konečnému uživateli a jsou to úplně skvělá jídla, opravdu kvalitní a dobrá, jenom mají některou vadu, například poškozený obal nebo datum spotřeby, které se rychle blíží, nebo nesprávný nápis. Stačí jenom, aby chyběl český nápis na potravině a už se nesmí prodávat, ale samozřejmě je velmi dobrá a ještě kvalitní. Máme 150 organizací, které si jednou týdně jezdí pro potraviny a poslední půl rok dáváme také chudým jednotlivcům, které nám posílají úřady práce, sociální odbory a OSPODy.
Mě to tak trápí, to plejtvání potravinami, to si myslím, že je jedním z největších hřichů dnešní společnosti.
Nás to také trápí. Že? My proto děláme osvětové a vzdělávací akce pro děti školní, pro veřejnost a dokonce i pro naše klienty.
Řekněte mi, není problém s těmi supermarkety, s tím přebíráním toho zboží, to znamená, můžete všechno, nebo ti obchodníci jsou nějakým způsobem limitováni, můžou jen některé věci a tak dále, protože víte, já nevím, jak to pak je s vyřazením toho z určitého účetnictví a tak dále, ze skládu, jestli nenarážíte na nějaké takové ty byrokratické administrativní problémy, nebo který ten problém administrativní je pro vás takovým zásadním největším?
Tak během minulých let to bylo těch problémů hodně, ale postupně se odstraňovaly. Například před pár lety ještě platilo, že kdo nám daruje potraviny, tak z toho musí platit daň. Zatímco když potraviny dali k likvidaci do kafilerie, tak byli osvobozeni od daně. Takže tenhle zákon se změnil, dostali jsme výjimku. A potom samozřejmě velmi nám pomohl zákon 110 o potravinách a tabákových výrobcích, který říká, že všechny řetězce na 400 metrů prodejní plochy nesmějí vyhazovat potraviny, které jsou ještě vhodné ke spotřebě a musí je nabídnout potravinovým bankám. To je pro nás velká pomoc, protože do té doby mnoho řetězců radši potraviny likvidovalo, než by nám je dávalo. Jenom několik bylo těch, které byly ekologicky zaměřené a věděli, že plýtvat potravinami je velmi škodlivé pro vodu, vzduch, půdu a dávali nám i bez toho zákona.
Ano, takže je to i vaše práce jako potravinové banky, že se ty zákony měnily a změnily?
Je to výsledek naší spolupráce s Ministerstvem zemědělství. Ministerstvo zemědělství nás už několik let podporuje komunikujeme s ním, vedeme takový dialog o tom, co by ještě bylo pro nás a vlastně pro životní prostředí v naší zemi potřebné. A zatím krůček po krůčku se to všechno daří. Dokonce v tomto roce dostaneme dotaci, která pokryje téměř 90% našich nákladů, což se vlastně ještě nestalo. Ale je to potřeba, pokud máme být, jak vyžaduje zákon, profesionálním potravinářským podnikem a dodržovat všechny ty složité a přísné veterinární normy a opatření, tak musíme mít peníze na provoz. To prostě nejde jinak.
Ano, já jsem se chtěl mimo jiné na tohleto zeptat, protože jedna věc je získávat potraviny, ale pak přece jenom někdo tam musí jet, potřebujete na to auto, někdo to přiveze, někdo to třídí, někam to zase rozvezete, potřebujete nějaký sklady. To také stojí nějaký peníze. To znamená, to jsou ty peníze z toho ministerstva, které pak investujete do té reži.
Ano, ano, je to tak, že já když jsem nastupovala do potravinové banky, tak to bylo v době, kdy jsme nedostávali žádné státní dotace, kdy jsme dostali jenom dotace od hlavního města Prahy a to ostatní byly soukromé dary a malinké grantíky okolo 10, 20, 30 tisíc. Já jsem několik let pracovala bez nároku na mzdu, protože ani jsem na to neměla peníze. Byla jsem ráda, že pokryju těch pár skladníků, pár řidičů a naftu. Teď se to o mnoho zlepšilo díky té dotaci, která postupně roste. Teď už nám začal dávat dotace i Středočeský kraj a ostatním bankám zase ty kraje, ve kterých oni jsou. Je to lepší a lepší, i když to není úplně dobré, protože letos máme květen, máme podepsanou dotaci, která bude opravdu dobrá, ale ještě jsme ji nedostali. Takže od ledna do května vlastně žijeme s velkými dluhy a velmi skromně a zatímco třeba v bankách, kam lidé dávají peníze, tam jsou vysoké platy, tak u nás jsou tak minimální platy, že se vždycky bojím, aby naši zaměstnanci neodešli nikam jinam, protože tak nízký plat už asi nikde jinde mít nebudou.
Zajímají mě restaurace, protože co se týče supermarketu, bych řekl, je to tam vyřešeno, ale co restaurace, co s tím jídlem, kterým zbude, když z té restaurace nemůžou to ani poslat, já nevím, dobytku nebo prasatu a tak dále.
No. S restauracemi je to velmi těžké z hlediska veterinárního zákona.
Ano.
A proto i v Evropské unii, i teď myslím, že v Brně, existuje aplikace, která umožňuje chudým lidem, aby se podívali, která restaurace nabízí zdarma neprodané hotové jídlo. Zatím ještě žádná banka v České republice si netroufla svážet hotová jídla z restaurací, protože proto platí tak přísná veterinární pravidla, aby to jídlo vařené mohlo být jídlem na cestě a nikoli jídlem jako odpad. Znamená to velké investice a velmi rychlou přepravu a je to tak nákladné pro to vybavení, že jsme s tím zatím ještě nikdo nezačali, ale v Evropské unii už to běžně funguje, ty aplikace, kde lidé vědí, že se mohou, já nevím, v 9 večer najít zadarmo tam a tam, že tam je pár porcí a tak dále. To si myslím, že je takový jako způsob, který umožní nevyhazovat to jídlo a dát ho potřebným.
Vy odebíráte, nebo od vás odebírá jídlo zhruba 150 organizací a ta pomoc se dostane k 22 tisícům klientů. To je neskutečné číslo.
Je to tak.
Jaká skupina je takovou tou nejčastější, kterou podporujete?
To je těžko říci, protože máme několik obrovských organizací, kterým dáváme potraviny. To je třeba Charita, Naděje, Armáda spásy, Červený kříž. Ty většinou pečují o lidi bezdomova nebo o lidi v krizi, ale máme desítky domovů, krizových center, azylových domů pro matky s dětmi, domovů na půl cesty, klokánků, všelijakých zařízení pro lidi s handicapem, ať už fyzickým nebo duševním. Je to velké množství lidí a těžko říct, kdo převažuje, ale jestli vezmeme skupinu klientů, kteří chodí samostatně na pokyn těch úřadů práce a hospodů a sociálních odborů, tak tam převažují matky samoživitelky s dětmi. A to je veliká skupina, těch máme více než 100 v současné době, které chodí jenom z Prahy. A musím říct, že díky tomu, že ty matky chodí a že jsme poznali jejich stravovací návyky, tak jsme od ledna začali pořádat kurzy vaření pro tyhle maminky, protože oni přicházeli a neustále chtěli od nás polévky v sáčku, konzervy a hotové omáčky. A já jsem vždycky, když jsem dělala takovou maminku s dětmi, tak jsem říkala, a nevaříte ze zeleniny? Máme dnes tady květák, mrkev, brokolici, pórek. A on říká, ne, z toho se člověk nenajít. A to my ani neumíme. A já jsem si říkala, pochopitelně, člověk se jim nemůže divit, pokud je člověk hrozně chudý a přemýšlí, co koupit za jídlo, aby to nasytilo člověka, tak si samozřejmě nekoupí pórek. Koupí si určitě chléb a něco k tomu, co je kaloricky vydatné. A tak jsme jim nabídli kurzy vaření, vždycky pozveme asi 15 maminek i s dětmi, máme tam i takovou hernu pro děti. Zapojili se do toho profesionální kuchaři, kteří asi tak jednou za měsíc každý z nich vaří. A má to velký úspěch. Maminky se účastní toho kurzu, uvaří to jídlo, pak ho společně snědí s dětmi a domů odcházejí s receptem. A už to postupně vidím, už to jde asi 4 měsíce, jak se už mění zájem o zeleninu a jsem moc ráda.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Paní Věra Doušová, předsedkyně Potravinové banky Praha a Středočeského kraje. My jsme skončili u toho vaření, protože vy jste založila v únoru nebo otevřela dokonce komunitní kuchyni. A co to je za projekt? Tam je to místo, kde ty maminky se učí vařit?
Ano, má to vlastně dva úkoly, ta komunitní kuchyně, vlastně tři. Jeden je vlastně zaměřen na ty maminky, protože já bych si přála, pochopitelně, že nemají peníze na to, aby kupovali hodně zeleniny a ovoce, protože je to drahé. Ale u nás to mohou dostat každý týden a máme opravdu denně čerstvou zeleninu. Takže moje snaha byla, aby ty maminky se naučily používat zeleninu a aby s ní svým dětem vařili zdravá jídla. Tak to se zatím daří, maminky to baví. Je to taky proto, že jsme získali pár kuchařů, kteří jsou velmi charismatičtí a dokážou to vaření pojmout jako show. Maminky mají z toho velikou radost, baví je to. Je to nejenom kulinářský, ale také kulturní zážitek pro ně. A myslím, že se jim to moc líbí, mě teda určitě ano. Druhý úkol je, že máme velmi často takové vzdělávací a výchovné a osvětové akce pro děti a mládež školní. Chodí k nám školy, třídy a kromě toho, že jim děláme všelijaké přednášky a kvízy a vzdělávací akce zaměřené proti plýtvání, tak ještě jim ukazujeme, co se dá dělat z potravin, které zbydou, aby se příliš nevyhazovalo. Takže i ta kuchyně slouží k tomu, těm výchovným akcím. A třetí věc je, to nás napadlo loni v letě, jak dostáváme denně čerstvé ovoce a zeleninu, někdy se stane v pátek, že přijde málo klientů, protože mnoho zařízení jsou jenom denní, některé už v pátek končí a najednou přišlo plno ovoce, zeleniny a báli jsme se, že v pondělí už nebude dost pěkná nebo že by se, nedej bohu, i zkazila. To jsme samozřejmě nechtěli. Tak jsme začali přemýšlet, co s tou zeleninou nebo s ovocem. A začali jsme dělat kompoty, marmelády, čatný, čalamády. A protože to je ze zbytku, které se nerozdali koncem týdne, tak jsme to nazvali zbytkoláda.
Moc hezky. Mně napadlo, když jste mluvila o tom, že většinou ty matky sahly, když přišly k vám do banky po tom, co je teď a tady na síti, po nějakém hotovém jídle skoro, co jen zalejou horkou vodou a mají ten pokrm připravený. Není to také dano tím, že přece jenom ty matky samoživitelky pocházejí z trošku, řekl bych, chudších poměrů a možná nemají to ani v čem uvařit. A možná, že nevím, jak přece jenom víc to stojí, protože je to spojené s plynem a tak dále. Takže ty náklady na to jídlo pak těm maminkám se zvyšují.
No, to je
sice je hezké, že budou žít zdravě, že jim nabídneme zeleninu, ale k tomu potřeba spoustu dalších věcí.
Jo, ale ty maminky, jedna část těch maminek žije v azylových domech. Tam mají vždycky kuchyňku k dispozici. Dokonce tam mají taky občas kurzy vaření. Já se znám se všemi těmi řediteli těch azylových domů, protože i ty jsou našimi odběrateli. A některé žijí v bytech samozřejmě. A i to hotové jídlo si musí nějakým způsobem ohřát, nějakým způsobem připravit. Většinou k tomu chtějí těstoviny, tak i ty se trochu chvilku vaří. Já myslím, že to je spíš dáno tím, že se nenaučili vařit třeba v mládí od maminky a nenaučili se vařit ani v době, kdy měli ty děti, protože zkrátka měli těch málo peněz a neměli ty zkušenosti a ty možnosti. Já si myslím, že těch důvodů je asi hodně, ale podstatné je, že mají ochotu se učit.
Ano.
A to jsem ráda.
Pro mě pořád je nepochopitelné, víte, že někdo neumí vařit. Tolik různých pořadů v televizi. Jako to je hlavní téma číslo jedna. To už já neumím vařit, ale umím si něco uvařit. Jo. Ale je pro mě otázníkem, jak některé ženy, omlouvám se, ženy nejsou od toho, aby jen vařily, ale přece jenom mají k tomu blíž. Jo. Ale že musíte takové kurzy osvětové trošku pořádat vy.
Já jsem se zvykla v životě, že jako neposuzuju lidi, protože říkám si, že nemám právo posuzovat někoho nebo soudit. Není to můj úkol. Já nejsem dokonalá, takže ani si nemyslím o druhých, že bych měla právo nějak je hodnotit. Ale dala jsem jim tu šanci a oni využívají. A to mě dělá velkou radost, protože myslím si, že to pro ty maminky, pro ty děti bude něco, co je bude spojovat. I to vaření je vlastně proces, který tu rodinu spojuje.
Ano.
Je to příjemné. A vidím, jak mají radost z toho.
Ano, jak často ty kurzy probíhají?
Jednou týdně.
Mm-hmm. A je tam nějaké oblíbené jídlo, dejme tomu, které účastnice nebo účastníci toho kurzu mají, který recept boduje?
To je těžké, protože my zatím se nám tam vystřídali různí kuchaři. A nikdy se žádné jídlo neopakovalo. Úplně první začal kuchař z Izraele, připravil podle těch zrovna zeleniny, které bylo nejvíc k dispozici, připravil polévku minestrone. A to je vlastně italská polévka, ano. Že plná zeleniny. A k tomu já už se nepamatuju, myslím, že už nevím, co to bylo za to druhé jídlo. Další zase přišly foodblogerky s Lukášem Hejlíkem, ty vařili v velké množství jídel. Potom přišel Moody kuchař z Kladna. Opravdu ty kuchaře se u nás střídají po každý. Zatím nikdo nebyl snad dvakrát ještě.
Ano.
A každý přinese jiné jídlo, ale většinou se to vztahuje k tomu, že se mě zeptá, jakou zeleninu máme zrovna ten den k dispozici ve velké množství.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Milí posluchači, paní doktorka Věra Doušová je naším hostem. Jste předsedkyně Potravinové banky tady v Praze a v Středočeském kraji. Vy toho máte hrozně moc. Já, když jsem se podíval, když dám do vyhledavače vaše jméno, když si vás progoogluji, takže jsem zjistil, že vy jste neskutečně šikovná za prvé organizatorka. Byla jste taková organizatorka už v dětství, byla jste tou, která vedla nějakou dětskou partu a řídila třídu a řídila učitele ve škole.
No to jsem trochu byla, ale bylo to asi proto, že jsem uměla nejlépe se prát, nejrychleji utíkat a byla jsem takový buřič proti nespravedlnosti, takže já jsem vždycky byla ten, kdo přepral kluky, když někomu ubližovali nebo kdo vyhrál závody. A s učitelem to byl trochu problém, protože musím říct, že jsem měla nejvíc poznámek asi v historii základní školy, do které jsem chodila. Do mé žákovské knížky museli ještě blepovat prázdné listy, aby napsali rodičům, že občas kritizuju chování učitelů a to samozřejmě nebylo. Myslím, ano. Že pro rodiče mít takové dítě nebylo žádná idylka.
Nadřeli se.
No,
rodiče
určitě.
Se nadřeli.
Určitě,
vy jste vystudovala psychologii a sociologii, ale vaší učitelkou byla paní Jiřina Šiklova, s kterou jste se spřátelili. To muselo být velmi zajímavé a je velmi zajímavé přátelství.
Určitě. Jiřina je můj celoživotní přítel a vzor. A musím říct, že naše první setkání bylo takové docela legrační. Já jsem v té době byla, myslím, ve třetím ročníku vysoké školy a protože jsem byla taková jako docela talentovaná, tak jsem byla takový suverének, měla jsem prospěchové stipendium a pořád samé jedničky, ale byla jsem povrchní, prostě vždycky jsem si z toho učiva tak půlku přečetla, zbytek domyslela, zaimprovizovala a vždycky to procházelo. A pak jsem šla k Jiřině Šiklové na první zkoušku a ona mi řekla, no tak to ne, to je na pět, buď se to naučíš, nebo prostě to
Nemá cenu pokračovat.
Nebo nemá cenu pokračovat. Já jsem se koukala. Říkala jsem, no, to je první člověk, který odhalil, že já vlastně proplouvám takovým, takovým lehkým a jednoduchým způsobem, tak jsem se to opravdu naučila do hloubky. A pak při té druhé zkoušce už jsme si povídali víc a vlastně jsme se strašně spřátelili. A přátelíme se dodnes, i když obě nemáme čas a vidíme se málo kdy. Naposled jsme se viděli asi před měsícem, ale já vím o ní, že ona někde je a cokoliv dělá, že dělá čestně, poctivě a s otevřeným srdcem. A ona, myslím, to též ví o mně.
Nebylo na začátku toho přátelství možná i tohle trošku takové dobrodružství? Myslím, to, že jste jí pomáhala přebírat dodávky zakázané literatury z Francie, no, protože to byla určitá konspirace, bylo to za normalizace, tak jste obě něco riskovali. Yeah. Takže ten risk možná vás takhle propojil silně.
No, my jsme byli už předtím kamarádky, ale tohle samozřejmě to byla trochu taková činnost na hraně a samozřejmě museli jsme si naprosto důvěřovat a vědět, že jedna druhou nesklameme a že se můžeme spolehnout. A překvapujeme, že i tohle víte.
Musíte být patřičně na to pyšná a hrdá.
No já ani nevím. Já jsem vlastně zjistila, že jednou jsme měli s Jiřinou takový rozhovor, který vyšel na veřejnost a moje děti byly velmi překvapené, co jsem to vlastně prováděla, protože já jsem jim to nikdy neříkala. Ono v té době byly malé, všechny děti, a já jsem samozřejmě nikomu z rodiny neříkala, co dělám, protože tím bych je vystavovala nebezpečí.
To bylo odvážnější, protože jste v té době měla rodinu a zaangažovala jste se do velmi nebezpečné činnosti.
No, ale bylo to potřeba.
Vy jste prostě jiná než všechny ostatní, ale rozumím, že když jste se kamarádila a kamarádíte s paní Jiřinou Šiklovou, která je také, ona vybočuje prostě z řády, to je nadprůměrná žena, takže prostě se to podepsalo i pod vaším životopisem, vy jste také podobně nadprůměrná žena. V začátkem 90. let jste pomáhala přesídlit do Československa 1860 volínských Čechů. To je další vaše aktivita. Vedle té potravinové banky, vedle pašování zakazané literatury z Francie.
K tomuhle jsem přišla ještě úplně náhodou, protože jsem v té době 7 let žila v Maringotce, jezdila jsem s českým lunaparkem po Sovětském svazu jako učitelka, tlumočnice a ekonomka. A když byla ta revoluce sametová, tak jsem si říkala, skvěle, už můžu pracovat ve svém oboru, už nikdy nebudu jezdit na východ pracovat, když tak jedně na západ. No a přijela jsem někdy v prosinci do Čech s tím lunaparkem a v lednu mě zavolal pan prezident Václav Havel a jeho kolega a můj spolužák Mirek Tyl, kteří byli v lednu v Moskvě na nějaké akci politické a tam k ním přišli krajané z českých vesnic, z okolí Černobylu, prosit, abychom je přijali do Čech, protože tam jsou nemocní a umírají na leukémii a všelijaké nemoci spojené s ozářením. A já jsem nejdřív na to reagovala, takže už nikdy nechci pracovat v Sovětském svazu, ale byla jsem ochotná se tam jít podívat a popsat tu situaci, jaká je. No a jak jsem se tam jela podívat, uviděla jsem ty české vesnice, ty české vesničany, tak jsem se opravdu do nich zamilovala. To byly tak čistí, kulturní, takový sousečtí lidé, kteří opravdu dělali čest na svý zemi a měli opravdu nádherné lidské vlastnosti, že jsem řekla, že za to budu bojovat, aby to přesídlení se mohlo uskutečnit.
Bylo to téma 90. let. Řekněte mi, jste v kontaktu s těmi rodinami. Mě by zajímalo, jak se žije těm přesídleným Čechům tady v České republice.
Je to víc než 20 let, co tady žijí. A já jsem v době, kdy to bylo 20 let, náhodně se podívala na stránky ministerstva vnitra a tam jsem uviděla grantový program na sociologický výzkum, který mapuje, jak se integrovaly ženy přesídlené v 90. letech do České republiky z těch českých vesnic na Ukrajině. A tak jsem napsala projekt a získala jsem ho. Tak jsem vedla ten sociologický výzkum a výsledek mě moc potěšil, protože se ukázalo, že ani jedna z těch rodin, které se přestěhovaly, nebyla na podpoře v nezaměstnanosti, nebrala žádné dávky. Zkrátka nebyli ani nikdo z nich v České republice jako přítěž. Všichni vlastně nějakým způsobem byli tady velmi užiteční a to jsou velmi pracovití lidé. Mají tam tři základní profese, jsou to lékaři, hudebníci a učitelé. A ti, kteří byli humanitně vzdělaní a neuměli pořádně česky číst a psát, o něm mluvit uměli všichni, ale číst a psát ne všichni, tak museli z kraje místo těch svých odborností vzít nějaké podřadné práce, dělali uklízeče a umývali nádobí a dělali hlídače. Ale velmi rychle se naučili to, co potřebovali, složili rozdílové zkoušky. A po těch 20 letech jsou všichni na špičce ve svém oboru. Ano. Takže mám z toho velkou radost.
Pani doktorko, na závěr, protože já ještě jen zmíním, že jste provozovala poradnu pro pomoc rodinám s postiženými dětmi. Takže chci se vás úplně na závěr zeptat. Dostala jste se někdy do takové chvíle, když jste si řekla, tak už dost, já už prostě dál pomáhat nemůžu, prostě už nemám na to sílu?
Ne, to jsem se nedostala. Já si myslím, že tahle činnost mě pomáhá setkávat se se skvělými lidmi. Já když slýchám, že lidé jsou zlí a materialističtí, tak já takové lidi neznám. Já znám samé srdcaře a jsem ráda, že moje životní cesta, moje práce mě umožní tyhle lidi poznávat. Dělá mi to radost a dává mi to sílu.
Milí posluchači, naším hostem dnes byla paní doktorka Věra Doušová, předsedkyně mimo jiné potravinové banky tady v Praze a v Středočeském kraji. A přejeme vám krásnou neděli. Naschledanou.
Naschledanou.